Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Անուն բարեգութ եւ գթարատ Աստծո ողջույն եւ բարի երեկո ցանգագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության զայնի հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Ցանգագին բարեկամներ, երեկոն 27 թվականից նոյեմբերի 24-ը իրանական օրացույցով 1404 թվականի ազար ամսի 3-ը։ Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 18:55 րոպե արդեն իսկ 30 վայրկյան։ Թանգագին բարեկամները, ձեզ հետ ենք մինչև ժամը 20:50-ը բազմաթիվ ծրագրերով ու ոդքասթերով։ Թանգագին բարեկամներ, նախ ներկայացնեմ օրվա ծրագրացանկը, ուղիղ ժամը 19:00-ին գործընկերոս հետ միասին կհաղորդենք լուրերը։ Լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժինը նախ կսկսենք ձեզ ներկայացնելով շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ցանկանում եմ ձեզ շատ հաճելի երեկո, շնորհակալ, որ այս երեկո ձեր նախապատվությունը տվել եք մեզ։ Ընկերակցեք մեզ, եթերում նորից կանդրադառնամ օրվա ծրագրացանկին։
Ինչ կանեմ տարապը, Տեհրանը խոսում ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում են Արտույթ Սոխրաբյանն ու Աշփի Ալավերդյանը։
Թանկագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Իրանը դատապարտել է Իսրայելի կողմից դիմադրության առաջնորդի սպանությունը։ Զինյալների զինված ջոկատները Սիրիայի Հոմս քաղաքում արձակվել են հայերի և ալավիների վրա։ Չեհրանում տեղի ունեցել անհայտ նահատակների սուրբ աճյունների հուղարկավորությունը։ Հայաստանում ծառայության ժամկետը կկրճատվի, փոխարենը հավաքներին ավելի շատ պահեստազորային կզորակոչվի։ Չինաստանի և Ռուսաստանի հետ Իրանի ռազմավարական փաստաթղթերը արևմուտքի ճնշումները չզոհացնելու միջոց։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Նեթանյահուի շարունակական արկածախնդրությունն այլ ընտրանք չի թողնում, քան դիմադրելը։ Պուտինն ու Էրդողանը հերախոսազրույց են ունեցել։ Տակագին բարեկամներ, այս և մյուս լուրեր լսեք մանրամասնորեն Վարդյաններ անց։
Հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանը դատապարտել է Իսրայելի կողմից դիմադրության առաջնորդ Հեյսամ Ալի Թաբաթաբայի սպանությունը։ Փաստուդեի փոխանցման Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարությունը 27 օրը հայտարարություն է տարածել, որում խստորեն դատապարտել է սիոնիստական ռեժիմի կողմից Բեյրութի բնակելի թաղամասերի վրա հարձակումը և դիմադրության հրամանատար Հեյսամ Ալի Թաբաթաբայի սպանությունը։ Հայտարարության մեջ ասվում է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը խստորեն դատապարտում է Կիրակի Երեկոյան։ Սիոնիստական ռեժիմի կործանիչների կողմից Բեյրութի արվարձանների վրա իրականացված հարձակումը և Լիբանանի Իսլամական դիմադրության ավագ հրամանատար Հեյսամ Ալի Թաբաթաբայի սպանությունը, այս հարձակումը 2024 թվականի նոյեմբերին հաստատված հրադադարի ռեժիմի կոպիտ խախտում էր և Լիբանանի տարածքային ամբողջականության և ազգային ինքնիշխանության խախտում, ինչի հետևանքով սպանվել են տասնյակ լիբանանցիներ, այդ թվում անմեղ, կանայք և երեխաներ։ Իրանի արտգործնախարարությունն ընդգծում է այս ահաբեկչական գործողությունը և ռազմական հանցագործությունը կատարելու համար ռեժիմի առաջնորդներին պատժելու անհրաժեշտությունը։
Զինյալները հերթական անգամ ջարդերեն իրականացրել այն շրջաններում, որտեղ բնակվում են կրոնական և էթնիկ փոքրամասնությունները։ Զինված ջոկատները հարձակվել են Սիրիայի Հոմս քաղաքի այն շրջանների վրա, որտեղ ալավիներ և հայեր են բնակվում։ Մերձավոր արևելքի թեմաները լուսաբանող Telegram ալիքների համաձայն, տվյալներ կան ալավիական Մոհաջիրին թաղամասում սպանությունների, կողոպտումների, ինչպես նաև գույքի, դպրոցների և հիվանդանոցների վնասման մասին։ Նշվում է, որ Հոմսում ջարդերը տարածվել են ալավիական թաղամասից հայկական թաղամասի վրա։ Զինյալները մեքենաներ, խանութներ ու տեղացի հայերին պատկանող տներ են հրկիզել։ Զոհվածների կամ վիրավորների մասին հստակ տեղեկություններ չկան։
Իսլամի մարգարեի դստեր Հազրատ Զահրայի նահատակության տարելիցի արդիվ Տեհրանի համալսարանի առջև մայրաքաղաքի ժողովրդի բուռն ներկայությամբ տեղի ունեցավ սրբազան պաշտպանության 100 անհայտ նահատակների սուր պատճյունների ողարկավորության արարողությունը։ Էրան Պրես լրատվական գործակալության հաղորդմամբ անհայտ նահատակների սուր պատճյունները Ֆաթեմեի Կակաշներ, Շարասյան անվան, Բենղելա փողոցի, Հաֆեզի կամրջի և Բեհեշտ փողոցի երթուղով հեղափոխական ժողովրդի ձեռքերի վրա տեղափոխվել են նահատակների գերեզմանոց։ Արարողությանը ելույթ ունեցողների թվում էին երկրի ոստիկանապետ Ահմեդ Ռեզա Ռադանը, նահանգապետ Մոհամեդ Սադեղ Մոթամեդյանը, Մոհամեդ Ռասուլլահի անվան, Գվարդիայի հրամանատար բրիգադի գեներալ Հասան Հասանզադեն, կուսակալ Հոսեյն Խոշեղբալը և Տեհրանի ոստիկանության հրամանատար բրիգադի գեներալ Աբաս Ալի Մոհամադյանը։ Այս արարողությանը զուգահեռ երկրի այլ քաղաքներում տեղի ունեցան նաև 200 այլ անհայտ նահատակների հուղարկավորության արարողություններ, որոնց մասնակցեցին տարբեր խմբերի ներկայացուցիչներ։ Այս հաղորդագրության համաձայն Կիրակ Երեկոյան իսլամական հեղափոխության և սրբազան պաշտպանության թանգարանում տեղի է ունեցել նաև անհայտ նահատակների սուր պատճյունների հրաժեշտի արարողություն։
Հայաստանում ծառայության ժամկետը կկրճատվի, փոխարենը հավաքներին ավելի շատ պահեստազորային կզորակոչվի։ Սկսած 2025 թվականի ձմեռային զորակոչից Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը կկրճատվի 24 ամսից մինչև 18 ամիս։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը նշել է, որ այս փոփոխությունը պայմանավորված է պայմանագրային զինծառայողների թվի ավելացմամբ և պրոֆեսիոնալ բանակի ձևավորման ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումներով։
Միջազգային համակարգում երկու հիմնական դերակատարների Չինաստանի և Ռուսաստանի հետ Իրանի երկու երկարաժամկետ պատժամիջոցների երկարաժամկետ համագործակցության փաստաթղթերը գնահատվում են որպես արևմուտքի պատժամիջոցների ճնշումները նվազեցնելու և Տեհրանի տնտեսական ու ռազմավարական համագործակցությունն ամբապնդելու արդյունավետ միջոցներ։ Մի կարողություն, որը փորձագետների կարծիքով կարող է լիովին օգտագործվել միայն բոլոր գերատեսչությունների համակարգման դեպքում։ Իրան-Չինաստան 25-ամյա համագործակցության համաձայնագրի և Իրան-Ռուսաստան 20-ամյա համաձայնագրի ստորագրումը շրջադարձային պահ է Իսլամական Հանրապետության ռազմավարական դիվանագիտության մեջ։ Այս համաձայնագրերը հնարավորություն են տալիս չեզոքացնել պատժամիջոցների զգալի մասը ակտիվացնելով էներգետիկ, տեխնոլոգիական, տրանսպորտային և ներդրումային կարողությունների ցանցը։ Իրան-Չինաստան համապարփակ տնտեսական գործընկերությունը, որն առաջին անգամ առաջարկվել էր Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինի 2015 թվականի այցի ժամանակ, այժմ հարթակ է ներդրումների, ենթակառուցվածքային նախագծերի, տեխնոլոգիաների և զբոսաշրջության զարգացման համար։ ԱՄՆ ճնշմանը դիմակայելու երկու երկրների համատեղ փորձը նույնպես համրապնդել է երկարաժամկետ համագործակցության հիմքը։ Մյուս կողմից Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում վերջնականապես կնքված 20-ամյա Իրան-Ռուսաստան փաստաթուղթը նախատեսում է լայնածավալ մեխանիզմներ ֆինանսների, էներգետիկայի, անվտանգության և տրանսպորտի ոլորտներում և կարող է վերացնել Տեհրան-Մոսկվա առևտրային հարաբերություններում առկա խոչընդոտները։ Այս երկու փաստաթղթերի համադրությունն ամրապնդում է Իրանի դիրքերը տարածաշրջանային և եվրասիական համագործակցության կառուցվածքում։
Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը հայտարարել է, որ Իսրայելի վարչապետի արկածախնդիր վարքագիծը տարածաշրջանը մղում է դեպի այս ռեժիմի հետ անխուսափելի արճակատման։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի կարտուղար Ալի Լարիջանին սիոնիստական ռեժիմի կողմից Հայսամ Ալի Թաբաթաբայի նահատակության մասին իք սոցիալական ցանցում գրել է։ Իսլամի մարգարեի դստեր Հազրատ Ֆաթիմա Զահրայի նահատակության գիշերը այդ կնոջ ուղու իսկական մարտիկներից մեկը նահատակվեց իր մի խումբ ուղեկիցների հետ միասին սիոնիստների կողմից։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի կարտուղարը ցավակցություն հայտնելով Հեզբոլլահի ղեկավարությանը եւ մարտիկներին ընդգծեց, որ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի արկածախնդրությունները ցույց են տալիս, որ այլ ճանապարհ չկա, քան իսրայելական կեղծ ռեժիմին դիմակայելը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ, հայտնել Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդագրության համաձայն երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են երկկողմ համագործակցության արդյական թեմաները, շեշտադրելով առևտրատնտեսական կապերի հետագա ընդլայնումը և էներգետիկայի ոլորտում ռազմավարական նշանակություն ունեցող նախագծերի իրականացումը։ Կայացել է կարծիքների փոխանակում Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակի վերաբերյալ, այդ թվում ամերիկյան առաջարկների համատեքստում խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Վլադիմիր Պուտինը նշել է, որ այդ առաջարկները այն տարբերակով, որով մենք ծանոթացել ենք, համապատասխանում են Ալյասկայում կայացած ռուս-ամերիկյան գագաթնաժողովի քննարկումներին և կարող են դրվել վերջնական խաղաղ կարգավորման հիմքում։ Կրկին հաստատվել է Ռուսաստանի կողմի հետաքրքրվածություն Ուկրաինայի ճգնաժամի քաղաքական դիվանագիտական լուծման հարցում։ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հայտնել է իր պատրաստակամությունը ամեն կերպ աջակցելու բանակցային գործընթացին և շարունակելու Ստամբուլի հարթակը տրամադրել այդ նպատակով։ Կողմերը պայմանավորվել են ակտիվացնել ռուս-թուրքական շփումները ուկրաինական հարցի շուրջ տարբեր մակարդակներում։ Թուրքիայի նախագահը նաև ներկայացրել է իր տպավորությունները Յոհանսբուրգում կայացած մեծ քսանյակի գագաթնաժողովի և մի շարք երկրների ղեկավարների հետ հանդիպումների արդյունքների մասին։ Նախագահները պայմանավորվել են պահպանել կանոնավոր շփումները, հայտնել են Կրեմլից։
Գերմանիան Եթովպիային վերադարձրեց թագավորական հնությունների 12 նմուշ։ Եթովպիայի մայրաքաղաք Ադիս Աբաբայում կայացած պաշտոնական առողջության ժամանակ արտեֆակտները, որոնց թվում են թագավորական թագեր, զարդարված զրահներ, սուր և հին ձեռագիր, վերադարձվեցին Եթովպիա 1920 թվականներից գրեթե մեկ դարած։ Չնայած այս քայլի խորհրդանշական կարևորությանը, փորձագետներն ընդգծում են, որ մի քանի պատմական իրերի վերադարձը չի կարող փոխհատուցել Աֆրիկայի գաղութատիրության և մշակութային թալանի պատճառած խորը վնասը։ Գաղութատիրական դարաշրջանում աֆրիկյան մայրցամաքի մշակութային ու պատմական արտեֆակտները Եվրոպային փոխանցվել են ոչ թե հավասար փոխանակման, այլ քաղաքական տիրապետության ու գաղութատիրական համակարգերի ստվերի տակ։ Մշակութային փոխհատուցումները գերազանցում են իրերի վերադարձը և ներառում են մշակութային ենթակառուցվածքների նկատմամբ աջակցություն, մասնագիտացված ուժերի վերապատրաստում և պատմական փաստաթղթերի ու արխիվների վերադարձ։ Այս գործընթացը նաև նշանակում է պատմությունը պատմելու իրավունքի վերականգնում ազգերի համար և նրանց ինքնության ու կոլեկտիվ հիշողության ամրապնդում։ Աֆրիկայում մշակութային դիմադրության օրինակները ցույց են տալիս, որ մշակութային ժառանգությունը արժանապատվության և սերունդների միջև կապի խորհրդանիշ է և դրանց վերադարձը ազգի հոգումի մասի վերադարձը։ Իրական արդարադատության հասնելու համար Եվրոպան պետք է անցնի խորհրդանշական գործողություններից այն կողմ և օրակարգի մեջ տնի արտեֆակտների վերադարձը, փոխհատուցումը և մշակութային անկախության նկատմամբ աջակցությունը։
Oil Change International կազմակերպությունը պարզել է, որ Գազայի պատերազմի ընթացքում Իսրայել ներմուծված հումնավտի մոտ 40% կազմել է ադրբեջանական ծախման վառելիք, փոխանցում է Օսի Մեդիան։ Զեկույցը, որը պատրաստվել է ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության ԿԱՊ 30 ամենամյա համաժողովին ընդառաջ, ներկայացնում է նավթային մատակարարումների ծավալներն ու աղբյուրները, հայտնում է Ֆակտոր.am-ը։ Ըստ հրապարակման 2023 թվականի նոյեմբերից մինչև 2025-ի հոկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում Իսրայել մատակարարված նավթի մոտ 70%-ը եղել Ադրբեջանի ու Ղազախստանի կողմից, որոնցից առաջինը նավթն արտահանել է Թուրքիայի, իսկ երկրորդը Ռուսաստանի տարածքով։ Նրանցից ամենամեծ մասնաբաժինն ունեցել է Ադրբեջանը, մատակարարելով ավելի քան 7 միլիոն տոննա հում նավթ, ինչը կազմում է ընդհանուր ներմուծման գրեթե 40%-ը։ Զեկույցում ընդգծվում է, որ նշված ժամանակահատվածում Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան խողովակաշարով իրականացվել է նավթի 61 առաքում, որոնց ծակման երկիրը նշվել է Թուրքիան, մատակարարումների ծավալով երկրորդը Ղազախստանն է, Ռուսաստանի միջոցով փոխանցված մոտ 5.3 միլիոն տոննայով։ Փաստաթուղթը հղում է անում դոկտոր Իրանե Պիետրո Պաուլի իրավական գնահատականին, ըստ որի այն պետությունները, որոնք մատակարարում են հում կամ վերամշակված նավթ Ադրբեջանին, պետք է հաշվի առնեն, որ Իսրայելի ռազմական գործողություններին իրենց ցուցաբերած ռազմական կամ այլ օգնությունը կարող է նրանց վտանգի տակ դնել ցեղասպանության մասին կոնվենցիայի համաձայն մեղսակից լինելու համար։ Զեկույցում նշվում է, որ պատերազմի ընթացքին զուգահեռ Իսրայել վառելիք մատակարարած երկրները դա արել են լիովին գիտակ ցերով նրա վայրագությունները։
Ֆրանսիայի հասարակության ապագա սպառնալիքներին դիմակայելու անհրաժեշտության մասին բանակի գլխավոր շտաբի պետ Ֆաբիան Մանդոնի վերջին հայտարարությունները քննարկումների ալիք են բարձրացրել երկրի քաղաքական ու լրատվական տարածքում։ Ֆրանսիայի քաղաքապետների կոնգրեսում իր ելույթում Մանդոնին հայտարարել է, որ երկիրը պետք է պատրաստ լինի դիմանալ դժվարությունների, ազգային ինքնությունը պահպանելու համար և նույնիսկ ընդունել մեծ զոհողություններ։ Այս հայտարարությունը, որը հնչել է Եվրոպայում անվտանգության հետ կապված մտահոգությունների ֆոնին, արժանացել է քննադատության։ ԶԼՄ-ները հաղորդում են, որ Յոհանսբերգում G20 գագաթնաժողովի շրջանակներում կայացած մամուլի ասուլիսում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը նույնպես ընդգծել է պաշտպանական կարողությունների և ներքին համախմբվածության ամրապնդման անհրաժեշտությունը, ասելով, որ ֆրանսացիները որպես ուժեղ ազգ պետք է պատրաստ լինեն ապագա սպառնալիքներին։ Անդրադառնալով աշխարհաքաղաքական զարգացումներին, նա հանրային իրազեկվածությունը և սոցիալական համերաշխությունը համարել այս պատրաստվածության կարևոր տարեր։ Ֆրանսիայի 5-ին տված առանձին արձազրույցում Մանդոնն անդրադառնալով մտահոգություններին ասել է, որ իր խոսքերի նպատակը ազգային զգոնությունն ու պատրաստվածությունը բարձրացնելն էր, հղում անելով ազգային ռազմավարական վերանայում 2025-ին, որը շեշտում էր 2027-ից 2030 թվականներին Եվրոպայում խոշոր հակամարտության պատրաստվելու անհրաժեշտությունը։ Ընդհանուր առմամբ, չնայած Ֆրանսիան պաշտոնապես չի սկսել ռազմական զորահավաք, կան նշաններ, որ երկիրը և Եվրամիության մյուս անդամները փորձում են բարձրացնել ի հայտ եկող սպառնալիքների դեմ զսման մակարդակը։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ ՄԱԿ-ի պաղեստինի փախստականների օգնության և աշխատանքների գործակալությունը զգուշացրել է Գազայում մարդկային ճգնաժամի վատթարացման մասին։ ԱՆՌՈ-ի մամուլի խորհրդատու Ատնան Աբուհասնան ասել է, որ ֆինանսական միջոցների պակասը և Իսրայելի ռեժիմի կողմից սահմանված խիստ սահմանափակումները խոչընդոտել են կենսական ծառայությունների մատուցումը միլիոնավոր պաղեստինցի պաղստականներ բախվում են Սովի կրթության պակասի և առողջապահական խնդիրների հետ։ Նա հավելել է, որ Թել Ավիվի սահմանափակումները ԱՆՌՈ-ի գործունեությունը հասցրել են փլուզման կեսրին, և որ տարածաշրջանում մարդկային ճգնաժամը շարունակում է վատթարանալ։
Իրանի տնտեսությունը գտնվում է տնտեսական կայունության հիմքերը ամրապնդելու ճանապարհին, կենտրոնանալով խոշոր էներգետիկ նախագծերի, գազի արտադրության հզորությունների մեծացման և սպառման կառավարման պլանավորման վրա։ Այս միջոցառումները ոչ միայն ապահովում են երկրի կայուն էներգամատակարարումը, այլև հիմք են հանդիսանում արդյունավետական զարգացման ու արտադրության կայունության համար։ Հաղորդումների համաձայն Իրանը պատրաստվել է կայուն էներգամատակարարման ցուրտ եղանակին, ավարտելով բնական գազի NGL նախագծերը, զարգացնելով համատեղ հանքավայրերը եւ մեծացնելով գազի փոխանցման հզորությունը։ Ներքին եւ արդյունաբերական ոլորտներում սպառման կառավարման նախագծերի իրականացումը նույնպես նվազեցրել է ցանցի վրա ճնշումը եւ թույլ է տվել խոշոր արդյունաբերությունների շարունակել գործունեությունը։ Մասնագետները նշում են, որ էլեկտրաէներգիայի արտադրության ավելացումը եւ էլեկտրակայանների արդիականացումը կարևոր դեր կխաղան գնաճային կայունության եւ շուկայի խաղաղության պահպանման գործում։ Ի տարբերություն դրա, ԱՄՆ տնտեսությունը, չնայած աճի մասին հայտարարությանը, շարունակում է բախվել զբաղվածության պակասի եւ աշխատաշուկայի անկայունության։ CNN-ը հաղորդում է, որ ամերիկյան ընկերությունները կտրուկը դանդաղեցրել են աշխատանքի ընդունումը, քանի որ Թրամփի վարչակազմի տնտեսական քաղաքականությունը դեռևս բավարար վստահություն չի ստեղծել ներդրումների համար։ ԱՄՆ աշխատանքի նախարարությունը նաև ցույց է տալիս, որ աշխատատեղերը նվազել են հունիսից օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում եւ սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում աշխատատեղերի միջին աճը կազմել է ամսական ընդամենը 62,000 աշխատատեղ։ Մի իրավիճակ, որը հստակորեն տարբերակում է երկու տնտեսությունների ուղին։
Վաշինգտոնը եւ Կիևը հայտարարել են Ժնևի բանակցություններում նշանակալի առաջընթացի մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի խաղաղության ծրագիր վերանայելու համար, որը ներառում է խիստ պայմաններ, ինչպիսիք են արևելյան Ուկրաինայի որոշ հատվածների հանձնումը եւ ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունից հրաժարվելը։ Երկու կողմերի պաշտոնյաները նշում են, որ իրենց դիրքորոշումները մոտեցել են եւ մշակվել է վերանայված տարբերակ, սակայն վերջնական որոշումը կայացնում են Թրամփը եւ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, որը հավանաբար կապված է Վաշինգտոնի ճնշման հետ։
Միացյալ Նահանգներում գործարանների ակտիվությունը 2025 թվականի նոյեմբերին 4 ամսվա ընթացքում իջել է իր ամենացածր մակարդակին։ Հստակ նշան է, որ ԱՄՆ տնտեսությունը թուլացել է սպիտակտան սխալ և գործանարար քաղաքականության հետևանքով։ Օրվա վերջի լուրի համաձայն Փարթուդեի հաղորդման Թրամփի վարչակազմի կողմից ներմուծման վրա սահմանված բարձր սակագները ոչ միայն գների կտրուկ աճի պատճառ են դարձել, այլև կտրուկ նվազեցրել են ներքին պահանջարկը և գործարանների պահեստները լցրել չվաճառված ապրանքներով, իրավիճակ, որը Ամերիկայի տնտեսությունը դնում է նոր անկման եզրին։ Միևնույն ժամանակ Միչիգանի համալսարանի կողմից անցկացված նոր հարցումը հաղորդում է տնային տնտեսությունների գնողականության աննախադեպ անկման մասին։ Ամերիկացի սպառողները բողոքում են շարունակական գնաճից, եկամուտների անկումից և կենսապայմանների ճնշումներից, ճնշումներ, որոնք ամենաշատը թիրախավորել են ցածր և միջին խավի խմբերին։ Թագագին բարեկամներ, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել լրատվության բաժնի համար, շարունակեք ինտերակցիա մեզ։Փաշինյանի խաղադրույքը Հայաստանի ազգային անվտանգության վրա։ Այս թեմային կանդրադառնանք օրվա քաղաքական մեկնաբանության հոդվածում։ Երևանում տեղի ունեցած վերջին զարգացումները ենթադրում են, որ Նիկոլ Փաշինյանն անում է, այսպես ասած, իր վարչապետության ընթացքում ամենամեծ քաղաքական խաղադրույքը։ Խաղադրույք Հայաստանի պատմական ինքնության, երկրի սահմանադրության և Երևանի աշխարհաքաղաքական կողմնորոշման վրա։ Հազարավոր պետական աշխատակիցների առջև նրա երկար ելույթը մի իրավիճակում անկախ լրագրողների բացակայության պայմաններում վկայում է պատմական Հայաստանից դեպի արևմուտքի ցանկացած Հայաստան վտանգավոր անցման մեղմ նախագծման մասին։ Փաշինյանի ամենակարևոր ուղերձը սահմանադրական հանրաքվեի հետաձգումներ մինչև 2026 թվականների ընտրություններ։ Իրական նպատակը ընտրական լեգիտիմություն ձեռքբերելն է Ադրբեջանի հետ խաղաղության հիմնական խոչընդոտը վերացնելու համար, մասնավորապես սահմանադրության նախաբանի այն կետերը, որոնք Հայաստանը նույնականացնում են որպես հանկախության հռչակագրի ժառանգորդ և Ղարաբաղի պահանջատեր։ Բաքուն բազմիցս հայտարարել է, որ քանի դեռ գոյություն ունի այս հղումը, որևէ երկարատև համաձայնագիր չի ստորագրվի։ Այս նահանջի մասին ուղղակիորեն չհայտարարելու համար Փաշինյանը դիմել է պետական աերոդինամիկայի նման արտահայտությունների, որոնք վերլուծաբանները համարում են տարածքային պահանջների և Հայաստանի կողմից 1991 թվականի սահմանները ընդունելու նախապատրաստության կոդային բառ։ Իր ելույթում Հայաստանի վարչապետը բազմիցս խոսել է ներքին ու միջազգային լեգիտիմության մասին։ Այս արտահայտության իմաստը Պաշինյանի լեզվով պարզ է, նա ցանկանում է հանրությանը բացատրել, որ վերջին նահանջները, սկսած Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի տարած լիովին ճանաչելուց մինչև Պրահայի շրջանակային համաձայնագրի ընդունումը, բացել են արևմտյան զենքի ճանապարհը։ Վերջին ամիսներին Երևանը խոշոր պայմանագրեր է կնքել Ֆրանսիայի ու Հնդկաստանի հետ, հեռանալով ռուսական ավանդական անվտանգության հովանդուց։ Պաշինյանը այս շրջադարձը նկարագրում է որպես պատերազմից խուսափել, բայց հակառակորդները դա համարում են երկրի անվտանգությունն արևմուտքին հանձնել։ 7500 պետական ծառայողների ներկայությունը հանդիպմանը, որին չի հրավիրվել որևէ անկախ լրագրող, վկայում այն մասին, որ Փաշինյանը փորձում է երկրի բյուրոկրատիան լիովին համապատասխանեցնել նոր իրական Հայաստանի նախագծին, նախագիծ, որը ձգտում է ստեղծել պատմական հեռավորություն մեծ Հայաստան ազգացությունից նոր գործառույթով ու ինքնությամբ։ Նա նույնիսկ պնդում է, թե այս փոփոխություններն անհրաժեշտ էին պետության գոյատևման համար հաջորդ 50-ից 1000 տարիների ընթացքում։ Արտահայտություն, որն ավելի շատ հիշեցնում է քաղաքական կարողություն արմատական շրջադարձը արդարացնելու համար, քան տեսլական։ Պատմական զիջում ժողովրդական փաթեթով նա ցանկանում է սահմանադրությունից Ղարաբաղի վերաբերյալ կետը հանելը, վերագրել հանրային կամքին և այդպիսով պատասխանատվությունը հանել իր ուսերից։ Վճռական շրջադարձ դեպի արևմուտք, միջազգային լեգիտիմության և զենք գնելու ազատության վրա շեշտադրումը հստակ ուղերձ է Մոսկվային, Հայաստան այլևս հույս չի դնում Ռուսաստանի վրա և մոտենում է ՆԱՏՕ-ին։ Լուրջ աշխարհաքաղաքական ռիսկ, իրարահաջորդ անհաջողությունները ոչ միայն չեն նվազեցնել մյուս կողմի ախորժակը, այլև մեծացրել են նոր պահանջների հավանականությունը, այդ թվում Զանգեզուրի միջանցքի համար ճնշումը։ Այս հիմնական երեք կետերը Փաշինյանի մոտեցումն են վերջին իրադարձությունների վերաբերյալ։ Դե ինչ թանկագին բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեզ կառաջարկենք ունկնդրել շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի երթական թողարկումը, բեքգրաունդի մասին ունկնդրեք հատուկ ոդքասթ։ Երաժշտությունից հետո կառաջարկեմ ունկնդրել հրական պատմության մասին հետաքրքիր ոդքասթի երթական էպիզոդը, գրքի հմայքը գեղեցիկ հաղորդաշարի երթական թողարկումը ունկնդրեք, և վերջի վերջո բացահայտենք Իրանը, գեղեցիկ Իրանի շքեղություններն ու տեսլական վայրերի մասին խոսող ոդքասթը կլինի օրվա եզրափակիչ։ Ողջունում եմ բոլորիդ, իմաստնավորի նրանց, ովքեր այս պահից են միացել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամին, ձեզ մաղթում եմ շատ հաջելի երեկո։
Շաբաթվա ամփոփում։
Իրանի և Հայաստանի մաքսային ծառայությունների ղեկավարները Երևանում ունեցած հանդիպման ժամանակ քննարկել են սահմանային համագործակցության, ամրապնդման, առևտրի հեշտացման և երկու երկրների միջև տարածքի փոխադրումների զարգացման ուղիներ։
Չնայած Վաշինգտոնը փորձում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքված խաղաղության համաձայնագիրը ներկայացնել որպես Միացյալ Նահանգների կառավարության դիվանագիտական նվաճում, Հարավային Կովկասում իրականությունը ներկայացնում է բոլորովին այլ պատկեր։
Հայ ռազմագերիների հարցը ամենակարևոր հարցերից եւ պետք է լուծվի խստագույնս պահպանելով միջազգային մարդասիրական իրավունքը։
Ու
Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ։ Ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի եւ Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանի եւ Հայաստանի մաքսային ծառայությունների ղեկավարները Երևանում ունեցած հանդիպման ժամանակ քննարկել են սահմանային համագործակցության ամրապնդման, առևտրի հեշտացման եւ երկու երկրների միջև տարածքի փոխադրումների զարգացման ուղիներ։ Իրանի մաքսային ծառայության հաղորդման համաձայն Իրանի էկոնոմիկայի փոխնախարար, մաքսային ծառայության գլխավոր տնօրեն Ֆորուդ Ասկյարին եւ Հայաստանի մաքսային ծառայության գլխավոր տնօրեն Էդվարդ Հակոբյանը խոսել են մաքսային խոչընդոտների վերացման, ընդհանցակարգերի արագացման եւ առևտրային փոխանակումների մակարդակի բարձրացման մասին։
Երկու կողմերն էլ ընդգծել են այնպիսի ծրագրերի իրականացումը, ինչպիսիք են տեղեկատվության էլեկտրոնային փոխանակումը, սահմանին պարբերաբար դաշտային հանդիպումների անցկացումը, լիազորված տնտեսական ակտիվիստների ճանաչումը և կանաչ մաքսային միջանցքի վերջնական հաստատումը առևտրի հեշտացման համար։ Հանդիպման ժամանակ հայ պաշտոնյաները նաև ներկայացրել են Մեղրի մաքսային ծառայության զարգացման ծրագիրը, որի իրականացման դեպքում այս համատեղ սահմանը զգալիորեն կմեծացնի իր հնարավորությունը։ Իրանի մաքսային ծառայության զեկույցի համաձայն վերջին շաբաթների ընթացքում և հեշտացման միջոցառումների իրականացման շնորհիվ Նորդուզ Մեղրի սահմանին ապրանքներ տեղափոխող բեռնատարների երթևեկությունը օրական 450-ից հասել է 550-ի։
Հանդիպմանը մասնակցել են Իրանի մաքսային ծառայության, միջազգային համագործակցության և տարածքի փոխադրումների գրասենյակների ղեկավարները և Հայաստանի մաքսային ծառայության մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Նորդուզի սահմանը Իրանի և Հայաստանի միջև միակ ցամաքային անցակետն է և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններին կապող հիմնական ուղին։ Իրանի էկոնոմիկայի փոխնախարար և մաքսային ծառայության պետ Ֆորուդ Ասկյարին Երևան կատարած այդ ընթացքում հանդիպել է Հայաստանում գործնեության ծավալող իրանցի գործարարների հետ և ներկայացրել երկու երկրների միջև առևտրի զարգացման համար մաքսային ծառայության վերջին հնարավորությունները։
Անդրադառնալով լիազորված տնտեսական օպերատորներ ծրագրին, Ասկյարին նշել է, որ Իրանի մաքսային ծառայությունը լայն հնարավորություններ է առաջարկում ընդհանցակարգեր արագացնելու և առևտուրը հեշտացնելու համար։ Նա նաև հայտարարել է Հայաստանի մաքսային ծառայության հետ վերջերս կնքված համաձայնագրերի մասին և ընդգծել, որ երկու երկրներն իրականացնում են համատեղ ծրագիր Նորդուզ Մեղրի սահմանին առևտրի ծավալը մեծացնելու և ուղևորների և բեռնատարների տեղաշարժը դյուրացնելու համար։ Իրանցի գործարարները խոսել են իրենց խնդիրների, այդ թվում մաքսային ծառայության աշխատանքային ժամերի ավելացման անհրաժեշտության, անցման քարտերի ժամկետի երկարացման և զբոսաշրջիկների համար ենթակառուցվածքների ու համապատասխան հնարավորությունների զարգացումը։ Հանդիպմանը մասնակցել են նաև Հայաստանի մաքսային ծառայության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։
Հանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից, եթերում Ժորժ Աբրահամյանն է։
Ողջույն բարեկամներ, Ադրբեջանում գործող Հարավային Կովկասի հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ֆարհադ Մամեդովը հայտարարել է, որ նախատեսվում են նոր փոխադարձ այցելություններ Ադրբեջանի և Հայաստանի հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Նա այդ մասին հայտնել է Բաքվում անցկացված Ադրբեջանի և ԱՄՆ-ի մտահղացումների կենտրոնների առաջին ֆորումի շրջանակում։ Մամեդորով, որը ադրբեջանական պատվիրակության կազմում այցելել էր Երևան, հայտարարել է, որ առաջիկա 6 ամսում եւս մի քանի անգամ Հայաստանի Հանրապետություն կայցել են, գրում է Vesti AS-ը։ Նրա խոսքով վերջերս ադրբեջանական պատվիրակության այցը Երևան ավելի լայն գործընթացի միայն մի դրվագ էր, որը ենթադրում է կողմերի միջև պարբերական կապեր։ Մեր այցը միանվագ գործողություն չէր, մոտակա 6 ամիսների ընթացքում մենք պլանավորում ենք եւս մի քանի անգամ այցելել Հայաստանի Հանրապետություն։ Հնարավոր է ոչ միայն մայրաքաղաք, այլև տարբեր մարզեր, նշել է նա։ Մամեդովն ավելացրել է նաև, որ հայկական պատվիրակությունը մինչև տարեվերջ կայցելի Ադրբեջան։ Գործընթացը կիրագործվի մոտ ժամանակներս։ Հանրությունը ժամանակին կտեղեկացվի այցի քննարկումների ընթացքի և դրանց արդյունքների մասին։ Մեզ համար կարևոր է ոչ միայն հանդիպման փաստը, այլև իրական արդյունքները, քննարկվող թեմաները և կոնկրետ նախագծերի իրականացումը, շեշտել է նա։ Երևանում հոկտեմբերի 21-ից 22-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի հասարակական կազմակերպությունների փորձագիտական համայնքների ներկայացուցիչների հանդիպմանը մասնակցել է նաև Woman Dilara Efendievan, որը 2022 թվականի դեկտեմբերին ադրբեջանցի այսպես կոչված էկոակտիվիստների թվում արգելափակել էր այն ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորքերի վերահսկողության տակ գտնվող Լաչին միջանցքը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Ժորժ Աբրամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Տեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամ։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք անցնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Չնայած Վաշինգտոնը փորձում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքած խաղաղության համաձայնագիրը ներկայացնել որպես ԱՄՆ կառավարության դիվանագիտական նվաճում, Հարավային Կովկասում իրականությունը ներկայացնում է բոլորովին այլ պատկեր։ Այնինչի բրց է կոչվում է խաղաղության միջնորդություն, գործնականում ավելի շատ վերածվել է ամերիկյան ազդեցությունը զգայուն և ռազմավարական տարածաշրջանում ամրապնդելու գործիքի, տարածաշրջան, որտեղ Վաշինգտոնը փորձում է վերաիմաստավորել Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև ուժերի հավասարակշռությունն իր օգտին։
Վերջին ամիսներին Միացյալ Նահանգներն ավելի ագրեսիվ է դարձել Բաքվի և Երևանի միջև բանակցություններում, փորձելով իր անունով գրանցել ցանկացած հնարավոր համաձայնագրի արդյունքը։ Սակայն այս քայլերի հետևում Միացյալ Նահանգների գլխավոր նպատակը երկարատև խաղաղություն հաստատելը չէ, այլ տարածաշրջանային անկախ դերակատարներին զսպելը և Կովկասյան կառավարությունների համար քաղաքական կախվածությունը ստեղծելը։ Այս տեսանկյունից ցանկացած խաղաղության համաձայնագիր Վաշինգտոնի համար ցանկալի է միայն այն դեպքում, երբ այն հիմք է հանդիսանում տարածաշրջանում ամերիկյան երկարաժամկետ ներկայության համար, ներկայություն, որի պատմությունը Իրաքում, Աֆղանստանում և Սիրիայում ցույց է տվել, թե ինչպես կարող է խաթարել աշխարհաքաղաքական կայունությունը։ Այս համատեքստում Վաշինգտոնն ընտրել է մի մոտեցում, որը միայն խորացնում է անվստահությունը, այլ ոչ թե կենտրոնանում է ճգնաժամի իրական արմատների վրա։ Միացյալ Նահանգները, որը վերջին տարիներին եղել է Ադրբեջանի հիմնական ռազմական և անվտանգության աջակիցներից մեկը, այժմ փորձում է ներկայանալ որպես անկողմնակալ միջնորդ, մինչդեռ նրա զենքն ու քաղաքական աջակցությունը կարևոր դեր են խաղացել Հարավային Կովկասի ռազմական հավասարակշռության փոփոխության գործում։ Մյուս կողմից Երևանը, որը հիասթափված է արևմուտքի գործնական աջակցությունից 2020 թվականի պատերազմից հետո, այժմ գտնվում է Վաշինգտոնի քաղաքականության լուրջ ճնշման տակ։ Քաղաքականություն, որը Հայաստանի իրական շահերին ուշադրություն դարձնելու փոխարեն ձգտում է հեռացնել երկիրը Ռուսաստանից և ստեղծել արևմտյան ազդեցության նոր օղակ Իրանի և Ռուսաստանի սահմաններին։
Նման միջավայրում Բաքվի և Երևանի միջև փոխադարձ ռետորաբանությունն ավելի շատ արտաքին դերությունների մրցակցության հետևանք է, քան խաղաղության փակուղու հիմնական պատճառ։ Միակողմանի նախաձեռնություններ առաջարկելով Միացյալ Նահանգները խաթարել է տարածաշրջանային երկխոսության ուղին, երկխոսություններ, որոնք կարող էին կայուն և հուսալի լուծում ստեղծել տեղական մեխանիզմների տեսքով, ինչպիսիք են 3+3 պլատֆորմը և Իրանի, Ռուսաստանի ու Թուրքիայի անմիջական ներկայությամբ։ Սակայն այս մեխանիզմներն անտեսելով Վաշինգտոնը կրկնում է իր ներկայության նմանատիպ օրինաչափությունն աշխարհի այլ տարածաշրջանում՝ քաղաքական ազդեցություն, էներգետիկ ուղիների վերահսկողություն և տնտեսական կախվածության ստեղծում։ ԱՄՆ-ի կողմից իրեն խաղաղության ճարտարապետ ներկայացնելու բեմադրությունը աշխարհաքաղաքական նպատակներից բացի ունի նաև երկրի ներքին սպառման համար քարոշչական չափումներ։ Ամերիկայի կառավարությունը փորձում է Կովկասյան ճգնաժամը ներկայացնել որպես դիվանագիտական նվաճում և շահագործել այն Միացյալ Նահանգներում քաղաքական ներքին մրցակցություններում, սակայն փորձը ցույց է տվել, որ աշխարհի շատ մասերում նմանատիպ կարգախոսներ բարձրացնելով Վաշինգտոնը ոչ միայն չի կարողացել խաղաղություն ստեղծել, այլև ստեղծել է ճգնաժամերի նոր ցիկլ։
Հաշվի առնելով այս իրողությունները, հասկանալի է տարածաշրջանի երկրների, մասնավորապես Իրանի հիմնական մտահոգությունը Միացյալ Նահանգների խաղաղարարության, անվան տակ, անվտանգության, անկայունացման վերաբերյալ։ Թեհրանը բազմիցս ընդգծել է, որ Կովկասի սահմանների ցանկացած աշխարհակաղակական փոփոխություն իր կարմիր գիծն է, և որ տարածաշրջանի անվտանգությունը պետք է ապահովեն տարածաշրջանի երկրները, այլ ոչ թե տարածաշրջանից դուրս գործողները։ Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների ներկայության հետևանքները հստակ ցույց են տալիս, որ այդ երկրի մուտքը ցանկացած անվտանգության հավասարման մեջ վաղ թե ուշ կհանգեցնի լարվածության աճի, միջնորդական մրցակցության և անկայունության։ Արդյունքում, չնայած Միացյալ Նահանգները ներկայանում է որպես խաղաղության միջնորդ, նրա քաղաքական անվտանգության և քարոշչական միտումները ցույց են տալիս, որ Վաշինգտոնի հիմնական նպատակը ճգնաժամը վերջ դնելու փոխարեն Կովկասի ապագան վերահսկելն ու այն տարածաշրջանում անկախ տերությունների զսպման շղթայի ևս մեկ օղակ դարձնելն է, միտում, որը ոչ միայն չի երաշխավորում խաղաղություն, այլև կարող է սրել լարվածությունը։
Հայ ռազմագերիների հարցը ամենակարևոր հարցերից է և պետք է լուծվի խստագույնս պահպանելով միջազգային մարդասիրական իրավունքը։ Նյուզ.am-ին տված հարցազրույցում բացատրել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության դիվանագիտական ակադեմիայի IAMP կենտրոնի ղեկավար Վադիմ Կուզիուլինը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանը հայտնի է իր կոչ դիրքորոշմամբ, սակայն գերիներին չի կարելի դատել որպես ռազմական հանցագործների։ Սա մարդասիրական հարց է և կարևոր է հաշվակշռված որոշում այս մարդկանց տուն ուղարկել, ընդգծել է փորձագետը։ Նա հիշեցրել է, որ ադրբեջանական բանտերում են նաև Ռուսաստանի քաղաքացիները, որոնց ամեղությունը ըստ նրա ակնհայտ է։ Լեռնային Ղարաբաղից ռուսական խաղաղապահ զորքերի վաղաժամկետ դուրսմերման վերաբերյալ հարցին պատասխանելով նա նշել է, որ Ռուսաստանը ողջունում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև մերձեցումը, սակայն չի թաքցնում իր մտահոգություններն ու կասկածները այս քայլի հետևանքների վերաբերյալ, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ ռուս-հայաստանյան հարաբերությունների համար։ Մենք վախենում ենք, որ սա լրջորեն կվնասի մեր հարաբերություններին, քանի որ տեսնում ենք բազմաթիվ ուժեր, որոնք վճռականորեն տրամադրված են խզելու այդ կապերը։ Նրանք ընդհանուր առմամբ լավ ֆինանսավորված են, ունեն ռազմավարություն և որոշ դեպքերում այն աշխատում է, ընդգծել է փորձագետը։
Խաղության հեռանկարների մասին խոսելով Կոզյուլինը նշեց, որ ճոճանակի էֆեկտը հաճախ խաթարում է գործող համաձայնագրերը և մատնանշեց ներկա միջազգային իրավիճակի պայթյունավտանգ բնույթը աշխարհում մոտ 120 հակամարտություններով։ Նա հավելեց, որ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ կնքված համաձայնագիրը տեղավորվում է Վաշինգտոնի Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս մղելու ավելի լայն ռազմավարության մեջ, և նման նախաձեռնությունները հաճախ ուղեկցվում են խոստումներով, որոնք հետագայում չեն կատարվում։ Կոզյուլինը նաև ընդգծեց, որ ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի մասնակցությունն օբյեկտիվ օգուտներ է բերում երկրին, նա նշեց, որ միությունը հնարավորություն է տալիս մուտք գործելու ռուսական և այլ շուկաներ, և նոր հնարավորություններ է ստեղծում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի և համատեղ տեխնոլոգիական նախագծերի համար։ Միևնույն ժամանակ փորձագետը նշեց, որ ԵԱՏՄ-ի շրջանակում երբեմն առաջանում են տեխնիկական և կազմակերպչական դժվարություններ։ Ճշգրտող հարցին Ռուսաստանում վերջերս ընդունված օրենքի մասին, որը սահմանափակում է երկրում օտար երկրյա քաղաքացիների մնալը 90 օրով, ինչը որոշակի խնդիրներ է ստեղծել Հայաստանից Բեռնա փոխադրումների և արտահանման համար, ի պատասխան փորձագետը նշեց, նման անհամաձայնություններն անխուսափելի են, բայց գոյություն ունեն ԵԱՏՄ մեխանիզմներ դրանք լուծելու համար, որոնց թվում քարտ ուղարությունը և Հայաստանի ներկայացուցիչները, որոնք աշխատում են նման անհամապատասխանություններ վերացնելու ուղղությամբ։ Ընդհանուր առմամբ առաջընթաց է գրանցվել և այս հարցերն աստիճանաբար լուծվում են։
Հանգագին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին իշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի հասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ընդունել այս և մյուս բոլոր մեր թողարկումները. iranradio.ir/hy
Թանգագին բարեկամներ, ձեզ ներկայացրեցինք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մինչ նոր հանդիպում, տերն ընդցես։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքէջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջ են ձեզ թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Բագրամ, Միացյալ Նահանգների անավարտ պատուհանը դեպի Արևելք խորագրով ռադիո պոդքաստը։ Միացյալ Նահանգները դուրս եկավ Աֆղանստանից, բայց ինչու է դեռ երազում Բագրամի մասին։ Երկու տասնամյակների ընթացքում Բագրամն օգտագործվել է ոչ միայն աֆղանական պատերազմի, այլև Աֆղանստանից դուրս ամերիկյան գործողությունների համար։ Օրինակ, Պակիստանի ցեղախմբերի բնակության տարածքների վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարվածները հիմնականում իրականացվել են Բագրամի և Ջալալաբադի օդային տարածքից։ Բագրամը նաև Իրանի և Չինաստանի միջանցքի էլեկտրոնային հսկողության բազան էր։ Այնտեղ հսկա անտենաներն ու տվյալների հավաքագրման աշտարակները ամեն օր միլիոնավոր ազդանշաններ էին գրանցում արևելյան Իրանից և արևմտյան Չինաստանից։ Փարվանի հարցաքննության կենտրոնում հարյուրավոր հարցաքննված բանտարկյալների տվյալները փոխանցվում էին Կատարում և Վիրջինիայում կենտրոնական հետախուզական վարչության վերլուծաբաններին, ինչը նշանակում է, որ Աֆղանստանի լեռների սրտում գործել է ամբողջ տեղեկատվական շղթա։ Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն, ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Բագրամ, Միացյալ Նահանգների անավարտ պատուհանը դեպի Արևելք խորագրով ռադիո պոդքաստը։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո շարունակեք ինտերակցիան մեզ։ Իրականում Բագրամը ոչ միայն Աֆղանստանում վայրեջքի վայր էր, այլև Միացյալ Նահանգների ռազմական և հետախուզական ներկայության ողնաշարը Ասիայի սրտում։ Այստեղից թռչում էին MQ-9 և RQ-4 անօդաչու թռչող սարքեր, հազարավոր ժամեր շարունակ հավաքագրվում էին ազդանշաններ, և կենտրոնական Ասիայում, հյուսիսային Իրանում և արևմտյան Չինաստանում յուրաքանչյուր շարժում վերահսկվում էր Պենտագոնի կողմից։ Սակայն այսօր ասիական առանցքը փոխվում է, և Միացյալ Նահանգները սպառնալիք է զգում։ Չինական յուանը առաջատար է համաշխարհային առևտրում, ասիանը փաստացիորեն հրաժարվում է դոլարից, իսկ Ռուսաստանի վրա տնտեսական ճնշումը Ուկրաինայի պատերազմում հանձնվելու համար արդյունք չի տվել։ Այս իրավիճակում Վաշինգտոնը ցանկանում է վերականգնել իր տեղեկատվական գերիշխանությունը մայր ցամաքի արևելք արևմուտք երթուղու վրա և Բագրամը Սինձյանին ամենամոտ կետը, դրա համար իդեալական հնարավորություն է։ Բագրամի վրա Միացյալ Նահանգների կենտրոնանալու հիմնական պատճառը թերևս բազմաբևեր աշխարհի վախն է։ Միացյալ Նահանգների համար Բագրամը ոչ միայն բազա է, այլև պատուհան դեպի արևելք, քանի որ այնտեղից հնարավոր է վերահսկել Չինաստանը, զսպել Ռուսաստանին և ճնշման տակ պահել Իրանին, բայց Աֆղանստանի ժողովրդի համար Բագրամը միայն օկուպացիայի, բանտի և անոդաչու թռչող սարքերի անվերջ ձայնի հիշեցում է։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio.hy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradio.hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։